Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărului care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
A doua joie duhovnicească și avem un invitat pe care nu l-am mai avut, dar pe care de mult timp îl tatonam. Îl înconjuram. De fapt, mie personal mi-a fost drag de când era la radio și după aceea au fost foarte interesante cărțile dânsului, mai ales cele legate de părinții pustiei și lumea modernă, oraș, citadin, zonă citadină și legătura pe care o făcea părintele cu pustia, un lucru care nu se mai întâmplă, adică nu mai prea se face această legătură și păcat. Și de aceea mă bucur că și acum tema este apropiată de legătura asta între părinții pustiului și lumea de astăzi, lumea modernă. Părintele, cei de la teologie știți, e cadrul didactic aici, la misiologie, dar, cum ziceam la început, părintele din zona Zalăului, acolo a făcut seminarul teologic, după aia facultate de teologie aici, după aceea masteratul aici, după aceea doctoratul aici. Și ceea ce mi se pare extraordinar și că e un... Știți că noi, de oricare dintre dumneavoastră, cred, și eu. Una am făcut la licență, alta la masterat, alta peste tot altceva. Dânsul a continuat constant și a urmărit o idee care m-a impresionat. Adică a vorbit despre cuvânt și imagine în misiunea bisericii. Și acum era misiologia, adică a continuat până la nivelul acesta și la masterat, și la doctorat. Și mă impresionează. Oamenii stabili și consecvenți sunt impresionabili. De asemenea, sunt câteva cărți la care vă îndemn să vă gândiți, să le citiți dacă mai se găsesc. Le-am și notat aici ale părintelui. Este în primul rând lucrarea de doctorat aceasta, pe care v-am zis, cuvânt și imagine în misiunea Bisericii Ortodoxe, Ortodoxia în Occident, de convertiți, de ce convertiri, adică oameni deosebiți din Occident, poate catolici, poate atei, poate protestanți, poate anglicani, care s-au convertit la Ortodoxie, merită să-i citiți. În convertirea lor și în mărturiile lor despre convertirea lor, o să întâlniți multe răspunsuri la întrebările pe care le aveți voi, fiecare dintre noi. Avem multe întrebări. O a doua carte, Orașul Deșert, reflecții citatine despre părinții pustiei, cum vă spuneam, ceea ce cred că o să atingă și în cuvântul de astăzi părintele. O a treia carte, Riscul iubirii, despre buna întrebuințare a obișnuitului. Asta mi se pare interesant, recunosc că n-am citit-o. Și a patra, Singurătatea îmbrânzită, de asemenea reflecții citatine despre părinții pustiei. Acestea câteva cuvinte la început despre părintele, pentru că nu l-am mai avut invitat. Dar ceea ce, motivul pentru care noi l-am invitat este pentru că în tot cuvântul pe care l-am auzit de la dânsul, m-am simțit și în același duh cu dânsul. Și cred că v-ați simțit și voi. Și cred că e un duh bun cel pe care l-am simțit și atunci îl dorim să ascultăm și să răspundem la întrebări. Va fi și un cuvânt de o jumătate, 45 de minute, dar după aceea va răspunde la întrebări. Mi-a și spus că prefer întrebările. Părinte...
Mulțumesc frumos. Eu am o problemă, vocea mea e destul de slabă, așa că s-ar putea să nu mă auziți. Dacă nu mă auziți, faceți un semn și o să încerc să vorbesc mai tare sau să mă apropii mai mult de microfon. Ok. Mulțumesc tare mult pentru prezentare. Întotdeauna nu prea știu ce să fac cu mine când aud prezentări de felul acesta, dar îmi dau seama că sunt necesare, așa că mulțumesc. Vă mărturisesc că sunt puțin intimidat, pentru că în urmă cu foarte mulți ani, pe când eram student, veneam și eu la astfel de seri duhovnicești, care aveau loc pe vremea mea la amfiteatru de la chimie.
Da.
Și țin minte că mergeam la vecernie și după aceea fugeam la amfiteatru la chimie să prindem loc, că era foarte...
un parc mare,
că era foarte, foarte aglomerat. Și cumva mi se pare foarte straniu să se schimbe pozițiile, să fiu acum aici, să vorbesc eu într-un asemenea context. Iar asta mă intimidează. Și m-am tot gândit despre ce anume aș putea să vorbesc. O să încerc să vorbesc despre câteva teme din Pateric. Dar, iară, o să fiu foarte cinstit. Cred că de multe ori, în cele ce urmează, o să folosesc părinții deșertului ca un fel de trambulină și justificare pentru a zice ce cred eu pe anumite subiecte. Așa că luați nu atât de mult ca o interpretare fidelă și singura interpretare obligatorie a textelor din Pateric, cât mai mult o reflecție ce pornește de acolo și încearcă să răspundă la poate niște nevoi pe care le simt eu în sufletul meu și pe care nădăjduiesc să le regăsiți și dumneavoastră ca fiind niște nevoi ale sufletului și poate niște explicații care să ne ajute să ne trăim mai bine propria noastră viață creștină. De ce Patericul? Probabil că asta ar fi prima întrebare. Mă fascinează Patericul tocmai prin diversitatea lui nesistematizabilă, prin faptul că găsești acolo răspunsuri foarte diverse, uneori contradictorii, la întrebările fundamentale ale omului care încearcă să ducă o viață creștină. Și Patericul refuză mereu să se transforme într-un rețetar, pentru că aproape la fiecare întrebare o să găsești răspunsuri diferite. Bună oară, trebuie să fii statornic sau trebuie să te miști? O să găsești părinți care zic în momentul în care te-ai așezat într-o chilie să nu te muți de grabă. La fel cum o să îl găsim pe Ava Agaton, despre care ni se spune că nici măcar nu a apucat să se uște vopseaua pe cerceveaua chiliei sale, că pleca. Și atunci, în fața acestei diversități de atitudine ale părinților deșertului, cred că fiecare dintre noi este cumva silit să ia o atitudine și să-și vadă propriul suflet și să se întrebe oare ce mi se potrivește mie. Așadar, primul gând la care aș vrea să medităm astăzi este de la Ava Antonie, anume prima apoftegmă de la Ava Antonie și sunt convins că toți ați auzit-o. Ava Antonie stătea răpus de acedie, de întunecimea gândurilor și în momentul acestei suferințe pe care o îndura, el vede un înger care este asemenea lui, pentru că se rugase lui Dumnezeu care să-i spună ce să facă și vede un înger care alternează munca și cu rugăciunea. E un lucru pe care îl știm cu toții despre alternanța aceasta a muncii și a rugăciunii. Această apoftegmă este, de fapt, la baza celebrei sintagme occidentale din monahismul benedictin, ora et labora, roagă-te și muncește. Dar așa să mergem un pic mai departe. Despre ce anume vorbește apoftegma aceasta? Cred că vorbește despre ceva esențial, despre necesitatea de a ne implica și corpul în viața spirituală. Oamenii nu sunt doar suflet, nu sunt doar trup. Omul este trup și suflet. Și ce putem noi constata? Că întreaga asceză pe care o practică părinții deșertului este o asceză care pornește de la trup. Ce înseamnă treaba asta? Cred că fiecare dintre dumneavoastră ați avut momente de tristețe, momente de apăsare, momente poate de depresie și de întunecare. Și sunt absolut convins că fiecare dintre dumneavoastră ați avut o întâlnire cu așa numită gândire pozitivă, în care am înțeles că dacă începem să zicem despre noi că suntem bine, poate că poți să chiar fim bine. Și ce am constatat? Că nu ne putem minți pe noi înșine, că nu ne putem convinge gândurile că suntem altfel decât suntem. Oricât de mult ne-am spune nouă că nu suntem triști, atunci când suntem triști, surpriza este că rămânem pe mai departe triști. Acest tip de gândire pozitivă nu ne ajută. Nu ne ajută pentru că gândurile noastre sunt ca niște furtuni care se întâmplă în mintea noastră și pe care nu le putem controla opunându-le alte gânduri. Și atunci, care este soluția? Ce putem face cu adevărat în momentul în care suntem răpuși de întunecimea gândurilor? Nu, pentru că nu ne putem convinge să ne schimbăm starea, ne putem totuși ridica în picioare. Ce constatăm? Constatăm că avem în continuare ceva care ține de controlul nostru. Și ceea ce putem să ne controlăm este propriul corp. Toată lucrarea ascetică a părinților se bazează pe acest fapt foarte simplu. Nu-ți poți schimba gândurile cu ajutorul gândurilor, dar îți poți schimba gândurile în momentul în care începi să îți folosești corpul. Părinții nu vorbesc despre importanța neapărat a plimbărilor, dar vorbesc despre diverse exerciții care implică corpul. Bună oară! În momentul în care practicăm rugăciunea lui Iisus, o să folosim o metanie. Iar metania aceasta nu este în mâna noastră doar cu scopul de a număra de câte ori zicem rugăciunea, pentru că este, cred eu, trivial să te ocupi cu număratul rostirilor. Nu așa ceva ne interesează, pentru că nu vrem să atingem o normă. Dacă scopul nostru ar fi să avem o normă de câte ori zicem rugăciunea lui Iisus, am putea face campionate de rostit rugăciunea lui Iisus. Să vedem cine zice de cele mai multe ori într-o oră. Ar fi campionate de rugăciune viteză, campionate de rugăciune anduranță, să vedem care rezistă să se roage mai multe ore și înțelegem de aici foarte clar că nu asta e scopul. Nu numărul este scopul. Atunci care e scopul pentru care avem metania? Ei, metania ar fi tocmai are scopul acela de a fi un soi de ancoră fizică pentru rugăciune, ca atunci când mintea noastră pleacă în altă parte, simpla rotire a boabelor între degetele noastre să ne aducă aminte de faptul că noi suntem de fapt la rugăciune. Și avem nevoie așadar de un suport fizic pentru activitatea aceasta, care este o activitate a sufletului, dar care trebuie să ne conecteze și trupul. Apoi, una dintre practicile, cred eu, pe nedrept uitate, ale asceticii ortodoxe creștine, sunt metaniile. Metaniile care sunt forma fizică în care noi ne implicăm întreaga noastră ființă în viața duhovnicească. Și acum, așa, ca un soi de spovedanie publică, metaniile mi-au fost aduse în, să zicem, în conștiință din nou, de o întâlnire cu un profesor catolic cu care stăteam la masă și care subit, fără nicio introducere, se uită așa la mine și mă întreabă: tu faci metanii? Nu, eu, grăsuț, rotunjor, așa, și comod, am început să mă fostecesc și am zis: da, fac, cum să nu, postul mare, de exemplu, când face toată lumea, fac și eu câteva metanii cu greu. Și el s-a uitat în continuare foarte serios la mine și zice: am impresia așa că tu zici rugăciunea lui Iisus. E ceva așa care parcă se simte, dar dacă nu faci metanii, să știi că nu e suficient. Crede-mă, 50 de metanii în fiecare dimineață îți schimbă perspectiva asupra lumii. Și crede-mă, funcționează, ți se clarifică mintea, fuge depresia, totul se schimbă dacă începi să faci lucrul acesta. Vreo 3 luni, cred că în fiecare zi m-am gândit la treaba asta. Mă simțeam mustrat de ceea ce zisese acest profesor catolic și rușinat de faptul că știu că are dreptate, că, dar totuși nu fac. No, după 3 luni am zis: hai că încep și eu cu 10 metanii. Încă n-am ajuns la 50. Dar vă zic și vouă, tocmai în ideea aceasta, că undeva cred că noi ne înșelăm crezând că viața duhovnicească ține doar de sufletul nostru, că este o viață a spiritului. Viața duhovnicească este, de fapt, o viață a omului integral și omul întreg trebuie să-și implice trupul în rugăciune, trebuie să-și implice trupul în viața spirituală. De asta folosim metanii, de asta facem închinăciuni, de asta la biserică inclusiv folosim tămâie, pentru că trebuie să încercăm pe cât se poate să trăim o viață duhovnicească integrală și aș vrea să ținem minte gândul acesta de fiecare dată când ne simțim copleșiți de gânduri, de fiecare dată când ne simțim biruiți de pulsiunile noastre lăuntrice și suntem pe punctul de a ceda în fața lor, soluția cea mai facilă pe care o avem la îndemână e aceea să recâștigăm controlul prin a face ceea ce putem. Și de fiecare dată, vă garantez eu, putem să ne ridicăm în picioare. Și dacă putem să ne ridicăm în picioare, putem să facem un pas. Și dacă putem să facem un pas, îl facem și pe al doilea și ieșim să ne plimbăm. Și după aceea, probabil că ieșim să alergăm și în timpul acesta, poate ne începem și să rostim rugăciunea în inima noastră. Și în felul acesta, cred că putem, după modelul părinților deșertului, putem să recâștigăm controlul asupra sufletului nostru și să ne reașezăm încet, încet pe cale. Al doilea gând pe care vreau să vi-l pun înainte, am vreo 10 asemenea gânduri, dar cu siguranță nu o să vorbesc atât de mult despre toate,
Și dacă la un moment dat mi se pare sau vi se pare că m-am întins prea mult, să știți că mă opresc. Al doilea gând este tot de la Ava Antonie cel Mare, care zice un lucru ce mie mi s-a părut tulburător. El zice așa: cea mai mare lucrare a omului este să își asume păcatele înaintea lui Dumnezeu și să aștepte încercările până la ultima suflare. Astăzi cu colegii de la pastorală din anul 4 am discutat despre ce anume poate să însemne spovedania și cum diferențiem spovedania din lamentările noastre psihologice pe care le facem tot timpul. Pentru că cu siguranță atunci când mergem să ne spovedim, mergem cu viața noastră complicată, grea, pe care încercăm să o punem înaintea lui Dumnezeu și care este plină de tot felul de fragilități. Multe dintre ele, majoritatea dintre ele, sunt fragilități de ordine psihologică. Eu vă mărturisesc că am foarte puțină experiență ca duhovnic, ca om care spovedește, și atunci când cineva vine la mine cu întrebări de ordin duhovnice, eu sunt surprins. Pentru că majoritatea vine la mine cu chestiuni care țin de regimul acesta al psihicului. Și îmi dau seama că e firesc să fie așa, pentru că eu nu sunt un om duhovnicesc. Asta e măsura mea. Măsura psihicului, un fel de arenă în care joc și eu cum pot. Și cei care vin la mine vin cu întrebări de acest fel, dar mă surprinde când vin și eu oameni cu întrebări duhovnicești. Spovedania așadar totuși trebuie să se diferențieze prin ceva. Și elementul care diferențiază spovedania de formele diferite, de consiliere, de ce facem noi pe celebra canapea a psihoterapeut, este tocmai asumarea. Asumarea răului pe care l-ai făcut. Efortul de a identifica ceva rău, nepotrivit în viața ta și de a-l recunoaște ca fiind rău. Și asta mi se pare teribil în ceea ce spune Sfântul Antonie cel Mare, că tocmai această lucrare de identificare și de afirmare a răului sau a păcatului din viața noastră este cea mai însemnată lucrare pe care o putem face. Straniu. Sfântul Antonie cel Mare nu zice că cea mai mare lucrare a omului este iubirea aproapelui. Același Sfânt Antonie cel Mare nu zice că cea mai mare lucrare este poate rugăciunea, ci cea mai mare lucrare este asumarea păcatelor înaintea lui Dumnezeu. Adică, aș traduce eu, cea mai mare lucrare a omului este să încerce să se vadă pe sine însuși în adevăr. Omul, în ultima vreme, îmi dau seama tot mai mult de asta, omul este o ființă care se minte. Se minte conștient, inconștient, se ascunde de el însuși, se ascunde de ceilalți. Și atunci, zice Sfântul Antonie cel Mare că efortul cel mai mare pe care trebuie să-l facem noi este acela de a ne vedea așa cum suntem și de a ne pune înaintea lui Dumnezeu. Dar asumându-ne, zicându-ne nouă înșine, eu sunt cel care am greșit. Nu încercând să identificăm acolo tot felul de motive pentru care suntem, pentru care am greșit, să ne justificăm noi în fel și chip. Și al doilea lucru, odată ce am avut curajul de a ne vedea așa cum suntem și de a ne pune înaintea Domnului, al doilea lucru e să nu ne iluzionăm că o să devină mai simplu de la o vreme. Că undeva ni se pare că viața duhovnicească acum e grea, ca să vezi ce bine o să fie mai încolo. Trece și asta și o să fie perfect. Și cu o luciditate absolut necruțătoare, cel puțin așa mi se pare mie, cu o luciditate necruțătoare, Sfântul Antonie cel Mare zice, îți asumi păcatele și aștepți încercările până la sfârșit. Cu alte cuvinte, nu te iluziona că o să fie mai bine, ai în permanență curajul de a lupta și aș adăuga ceva în plus. Nu folosi căderile ca prilej pentru renunțare. Pentru că cel mai adesea noi, în momentul în care în tensiunea aceasta duhovnicească nu reușim să facem ceva, nu ne ridicăm la nivelul așteptărilor pe care le avem de la noi înșine, decidem că e vremea să renunțăm, cel puțin până la următoarea spovedanie. Am făcut un păcat și îmi zicem gata. Acum, cu prilejul acestui păcat s-a dat liber la a săvârși păcatul până la următoarea spovedanie, că oricum nu mai are niciun rost. Nu. Antonia asta zice, îndeamnă la curajul acesta nebunesc, ca de fiecare dată să-ți pui înaintea lui Dumnezeu propriile tale păcate și să aștepți cu îndârjire încercările până la final. Ce înseamnă lucrul acesta? Cred că înseamnă să nu îți faci prea multe iluzii cu privire la tine. Și nu știu exact de ce, în momentul în care am citit această apoftegmă de la Sfântul Antonie cel Mare, mi-am amintit de unul dintre textele cele mai frumoase pe care le scrie Părintele Nicolae Steinhardt. În Îndăruind pe dobândii este un text care se numește Ce-i datorez eu lui Hristos. Câți dintre voi ați citit Dăruind vei dobândi și cât își amintesc de textul acesta? Ce-i datorez eu lui Hristos? Dedicați mâna. 1. Ștefan, nici tu n-ai citit. Rău. Bun. Atunci, un mic ocol. Cred că între cele mai frumoase texte de spiritualitate ortodoxă care s-au publicat după 90 în România, se găsește această colecție absolut fabuloasă, minunată, extraordinară, n-am cuvinte îndeajuns de puternice pentru a o descrie, Dăruind vei dobândi, predicile Părintelui Nicolae Steinhardt, care, alături de Jurnalul Fericirii, cred că sunt așa un soi de bibliografie obligatorie pentru orice creștin ortodox român. Și neromân. Dar preferabil român, pentru că a fost scris în limba română. În Dăruind vei dobândi, textul Ce-i datorez eu lui Hristos este un soi de poem în care Părintele Nicolae Steinhardt pornește de la o practică iudaică. În cultul iudaic există o serie de rugăciuni care se încheie cu cuvintele de ajuns ar fi mie. Adică da, doar pentru că ne-ai scos din robia Egiptului, de ajuns ne este nouă. Și așa mai departe, în care iudeii mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate binefacerile pe care Domnul le-a revărsat asupra lor. Practica asta, Părintele Steinhardt o întoarce înspre sine și vorbește despre darurile pe care le-a primit de la Dumnezeu și, cumva, pe fiecare dintre ele, luându-le în parte, zice, Doamne, și dacă ai făcut doar atât pentru mine, ar fi suficient. Și o să vă citesc cea mai impresionantă din această înșiruire, pentru mine cel puțin. Zice Părintele așa, pentru a fi ieșit din tristețe, din mohorală, jale, descumpănire, achedie, desnădejde și a mă fi apropiat de starea fericirii și fiindcă îndeosebi m-ai socotit în măsură a înțelege și a fi cu desăvârșire convins că tu ești adevărul, calea și viața de ajuns îmi este mie. Și acum continuă cu încă un pasaj în care zice așa, de nu-mi va fi dat să mă mântuiesc. Și încă această absolută convingere îmi este cu totul suficientă pentru a cunoaște liniștea și a gusta neîngrijorarea. Mi se pare că e un gând absolut fantastic. Adică el zice așa, și dacă nu o să mă mântuiesc, simplul fapt că te-am cunoscut pe tine, Doamne, și am înțeles că Tu ești adevărul, calea și viața, convingerea aceasta îmi este de ajuns, îmi este suficientă pentru a fi liniștit și pentru a fi lipsit de orice îngrijorare. Exercițiul acesta pe care îl face Părintele Nicolae Steinhardt este un exercițiu pe care îndrăznesc a fi recomandat și vouă ca un soi de exercițiu de bărbăție, în care să avem curajul să punem în perspectivă toate neajunsurile din viața noastră care adesea ne ocupă întregul orizont și să vedem dacă putem și noi să spunem asemenea Părintelui Nicolae, de ajuns ne este nouă. Sunt foarte curios. Eu însumi încerc uneori să fac asta și mă simt departe de recunoștința și de curajul Părintelui Nicolae Steinhardt. Și acum, din confortul nostru, ni s-ar părea că Steinhardt putea să zică lucrurile alea pentru că poate că o ducea mult mai bine decât o ducem noi. Ajută să citiți și corespondența Părintelui Nicolae Steinhardt și să vedeți cât de grea a fost viața lui sub comunism. cât de fragil a fost psihic, câte accidente a avut, câte probleme de sănătate a avut. Și cu toate astea, din mijlocul tuturor acelor probleme și acelor dificultăți, a putut să scrie un asemenea poem absolut minunat de recunoștință la adresa lui Hristos. Din cele 10 gânduri pe care am vrut să vi le pun înainte, mă voi opri la unul, tot de la Antonie cel Mare, și după aceea cred că o să fie suficient și putem să începem să stăm de vorbă. Noi ortodoxi suntem mari iubitori de minuni. Mi se pare că viața Ioai. Că viețile sfinților sunt pline cu minuni. Eu mărturisesc că cred că unul dintre momentele care m-a adus la teologie a fost când profesorul de religie în școala generală ne citea din proloace. Și minunile acelea din proloace pentru mine erau literatură fantasy. Era o treabă acolo atât de extraordinară care mă atrăgea și mi-a prindea foarte mult imaginația. Și am rămas cu această fascinație pentru minuni, dar în timp s-a născut și oarecare rezervă față de acele minuni. Și atunci am încercat să înțeleg totuși care este atitudinea noastră a bisericii față de minuni. Și mai ales, care este atitudinea părinților din Pateric față de minuni. La Ava Antonie cel Mare există o apoftegmă foarte stranie în acest sens. Este apoftegma sau povestirea cu numărul 12. Am să vă citesc. Iată ce zice această apoftegmă. Câțiva frați s-au dus la Ava Antonie ca să-i spună despre vedeniile pe care le aveau și să afle de la el dacă sunt adevărate ori dacă vin de la demon. S-a întâmplat că măgarul lor a murit pe drum. Îndată ce au ajuns la bătrân, el le-a luat-o înainte și i-a întrebat: cum a murit măgărușul vostru în drum? Iar ei au zis: dar de unde știi, Ava? El le-a răspuns: dracii ne-au arătat. Atunci ei au zis: noi tocmai de aceea am venit la tine, pentru că avem unele vedenii care adeseori par adevărate. Oare ne înșelăm? Bătrânul le-a dovedit prin pilda cu măgarul că acestea vin de la demon. No, bun. Ce înseamnă, de fapt, povestea asta? Care e atitudinea pe care o au părinții deșertului față de miracole? Atitudinea lor este, de fapt, una de precauție. Este, de fapt, una de rezervă. Mi se pare foarte straniu că în această carte, care este cea mai citită carte după Scriptură în întreaga tradiție creștină, miracolele nu abundă, ci sunt adesea rare. Nu în afară de miracolul acesta despre care Antonie cel Mare spune că este o vedenie care vine de la Dumnezeu, care vine de la draci, nu prea avem alte minuni relatate. Deși ni se spune despre el în altă parte că putea să vadă cele ce sunt în viitor, dar cu toate astea el nu vorbea din pricina smereniei. Cât era de mare Antonie în ansamblul părinților Patericului, ne arată o altă povestire care mie mi se pare foarte frumoasă. Și povestirea aceea spune cam așa, că unul dintre bătrânii din generațiile de după generația lui Antonie, dintr-o generație ulterioară, s-a rugat lui Dumnezeu să arate unde sunt cei de dinainte. Și a văzut pe toți acolo în lumina lui Dumnezeu și pe Antonie nu l-a găsit. Și atunci a zis: da, Doamne, Antonie unde este? Și aude un glas care zice: acolo unde este Dumnezeu, acolo este și Antonie. Adică Ava Antonie era atât de mare că făcea parte pur și simplu dintr-o altă ligă. Erau la un alt nivel față de toți ceilalți. Ei, acest Antonie nu făcea minuni, ceea ce este foarte interesant. De ce nu făcea minuni? Poate pentru că nu avea nevoie de minuni. Nu aveau nevoie cei din jurul lui de minuni, pentru că erau convinși mai degrabă de sfințenia care iradia din el. Și atunci, ce putem să zicem noi despre miracole? Ar trebui, ca să înțelegem cu adevărat miracolele, ar trebui să ne uităm care este tiparul minunilor, în primul rând, din Evanghelie. Cum arată minunile din Evanghelie? Toate minunile din Evanghelie sunt minuni restauratoare care deschid niște perspective înspre împărăția cerurilor. Ce face Mântuitorul Hristos? Păi, îi vindecă pe bolnavi. Și ce ne spune nouă minunea aceasta? Ne spune, de fapt, că în împărăția cerurilor nu o să mai fie boală, că boala este o condiție a omului căzut și că face parte din această lume coruptă. Mântuitorul Hristos îi învie pe cei morți. Ce ne spune nouă treaba asta, că în împărăția cerurilor nu o să mai fie, nu o să mai fie moarte? Nu știu dacă e potrivit să citez aici, dar imaginea pe care o am în momentul în care mă gândesc la minuni e o imagine pe care am găsit-o în poezia Alcool a lui Ion Mureșan. În poezia asta, la un moment dat, Ion Mureșan zice despre Dumnezeu care face cu degetul așa niște găuri în peretele raiului ca să ne lase să vedem dincolo. Miracolele pe care le găsim în Evanghelie sunt asemenea găuri făcute în peretele raiului care ne arată să ne lasă să vedem cum în împărăția cerurilor nu va mai fi boală, nu va mai fi moarte. Ce alte minuni face Mântuitorul? Îi satură pe cei bolnavi, îi satură pe cei flămânzi, adică ne arată că nu o să mai fie foame. Potolește furtuna. Ne mai arată că omul nu o să mai fie supus intemperiilor și furiei naturii dezlănțuite. Sunt totuși, există o minune care face parte dintr-o altă categorie. Este preschimbarea apei în vin la nunta din Cana Galilei, dar aceea este o minune care ține de, ține de Euharistie. Deci face parte dintr-o altă categorie. Dar majoritatea minunilor Mântuitorului sunt de acest tip. Toate minunile sunt răspunsul personal la o anumită nevoie. Și atunci, de foarte multe ori, cred că noi ar trebui să învățăm să avem o anumită rezervă față de excesul de miracole și niciodată să nu folosim minunea ca pe un argument al validității, nu știu, cuiva, a validității credinței noastre. Minunea este întotdeauna pentru cei credincioși. Este un răspuns al lui Dumnezeu foarte, foarte personal, care este dedicat unui anumit om într-un anumit context. Și ăsta e un lucru pe care îl învățăm de la părinții deșertului, care ne arată că minunea în sine nu este un criteriu și nu este întotdeauna necesar să fim convinși prin miracole. Ba mai mult, Mântuitorul Hristos are un cuvânt destul de greu în care zice, în care se adresează evreilor pe care îi numește neam necredincios care cere semne și minuni. Dacă Mântuitorul spune așa, înseamnă că viața creștinilor e o viață în care minunile nu sunt cerute, dar ele pot interveni ca un răspuns personal al lui Dumnezeu la nevoile noastre. Și acum, ca să înțelegem cum funcționează de fapt cu adevărat majoritatea dintre minuni, care nu înseamnă suspendarea regulii sau suspendarea legilor fizice sau alte lucruri de felul acesta, o explicație foarte frumoasă îi aparține părintelui Eugen Pentiuc, care zice așa: definiția lui, definiția miracolului pentru el este întâlnirea dintre lucrarea Duhului Sfânt și cauzele naturale. Și explică în felul următor. El, cu o poveste din viața lui, în momentul în care ajunge în Statele Unite, emigrant, primește e admis la un master la Harvard. Un master care costa enorm de mult, ceva de genul 20.000 de dolari pe semestru, și el nu avea nici de cum banii necesari să facă un asemenea studiu. Și atunci începe să se roage cu disperare ca Dumnezeu să facă el cumva să îi găsească o sursă pentru a-și plăti studiile. Și începe să întrebe în dreapta și în stânga și nu găsește nicăieri nicio sursă de să-și acopere această nevoie. Și atunci trece lui prin cap un gând. Lucra într-o fabrică de cuțite care era unui tip. Se gândește să meargă la omul respectiv și să-i ceară lui bani. Toată lumea îl descurajează. Toți zic: omul ăsta nu dă nici măcar bisericii sale, nu dă nimănui. De ce ți-ar da ție un emigrant român? Și atunci el totuși, într-un avânt dintre ăsta absolut nebunesc, merge și îi cere banii. Și omul acela îi oferă. Surprinzător. Pentru părintele Eugen ăsta a fost un miracol total. Și acum explicația. În acel orășel, respectivul patron era singurul absolvent de Harvard. Și există așa o cultură a alma mater. Și el a zis, ok, dacă omul ăsta a primit o bursă de la universitatea mea, hai să-i dau banii. Și acum vedeți cum miracolul, în general, este așa. Întâlnirea dintre cauzele naturale, răspunsul pe care îl avea omul acesta, și lucrarea Duhului Sfânt. De cele mai multe ori noi suntem îndreptățiți să cerem miracole și Dumnezeu lucrează în felul acesta, împletind ițele lumii, așa încât ele să se potrivească pentru a răspunde nevoilor noastre care sunt puse cu inimă curată înaintea Lui în rugăciune. Dar în același timp, trebuie să ținem minte ceea ce spun părinții deșertului, că minunile pot de multe ori să fie un teren alunecos și pot să fie un spațiu al ispitei care, sau în care noi putem să fim foarte ușor manipulați și chiar în cele din urmă să aruncăm cumva în derizoriu prin credulitate excesivă credința noastră care se întemeiază pe altceva decât pe minuni. Se întemeiază pe cuvântul lui Hristos. Și cu asta, pentru că m-am întins mai mult decât m-am propus, mă opresc aici și sunt foarte bucuros să intrăm în dialog. Mulțumesc!
Dacă vreți cu glas tare, dacă nu scris, dar până scrieți, până trimiteți, nu mai bine cu glas tare. Până scrieți, l-aș întreba pe părintele, da, așa este cu legat de minuni, așa face Dumnezeu minunile cu noi, cele mai multe. Problema e că noi, când trăim astfel de minuni, după ce le trăim, avem marea și proasta hotărâre să zicem, băi, a fost noroc pe mine. A fost de la noroc, a fost de la întâmplare, n-a fost de la Dumnezeu.
Poți să zic cu banc pe tema asta. Da. Bancul e în alt context, dar eu zic cu un om care vrea să ajungă la timp la bancă și în timp ce se îndrepta așa spre bancă, era într-o parcare mare. Se tot învârtea pe acolo și zice, Doamne, dacă găsesc un loc de parcare și ajung la timp, dau 500 de lei la biserică și mai dă o tură și nu apare nimic și zice, Doamne, dau 1000 de lei dacă apare. Și se mai dă încă o tură și crește miza și zice, Doamne, 1500 dau dacă găsesc un loc. Și dintr-o dată un cineva iese și eliberează un loc. Și atunci zice, Doamne, nu mai e nevoie, gata, s-a rezolvat.
Păi așa facem și noi.
Așa facem și noi. Asta mi se pare că e una dintre cele mai bune ilustrări ale felului în care privim noi minunile din viața noastră.
Ne rugăm să luăm 5 la examen sau așa? Dumnezeu ne ajută și ne dă ceva ce am învățat și zicem, Dumnezeu, a fost efortul meu.
Clar. Nu mai e nevoie. S-a rezolvat.
M-am bazat pe mine și am făcut bine. Păi și ce facem? Ce facem să nu cădem în capcana aceasta?
Eu cred că aici e rolul pe care îl are trezvia. Adică să-ți aduci aminte că te-ai rugat pentru lucrul acela și să-ți dai seama că e răspunsul lui Dumnezeu de fiecare dată. Și acum eu vă spun foarte sincer că eu de multe ori am făcut treaba asta. Adică eu am zis bancul așa, ilustrativ, dar îmi dau seama că în viața mea asta s-a întâmplat. M-am rugat pentru multe lucruri și după aia am uitat că m-am rugat. Și când s-au rezolvat, mi s-a părut că e meritul meu exclusiv.
Cineva vă întreabă, care este Sfântul, Sfânta din pustie pe care Sfinția voastră o îndrăgi cel mai mult?
N-am dubii aici, îmi place foarte mult Sfântul Moise Arapul. Îmi place pentru că mi se pare că e așa, e modelul unei convertiri radicale despre care nu știm foarte multe lucruri. E foarte misterios, dar nu-i cercetarea așa cu privire la biografia lui, e destul de vagă. Și îmi place că dintr-un om atât de violent, cum e descris el în biografia sa, se transformă într-un om de o blândețe desăvârșită. Și există o scenă care m-a impresionat în mod deosebit, pe care o găsim chiar în Pateric, după ce a fost sirotonit, acest om, căpetenie de tâlhari, imaginați-vă așa, un tip de o forță și de o violență foarte mare, despre care ni se spune că stăpânii lui l-au eliberat, nu din alt motiv, dar nu-l puteau stăpâni, nu-l puteau controla. Era atât de violent încât n-au avut ce face cu el și i-au dat drumul, și atunci el a mers în pustie și și-a încropit acolo ceată de tâlhari cu care făcea o grămadă de stricăciuni. Acesta se pocăiește, nu știm exact cum se pocăiește, ajunge să se călugărească în deșertul egiptean și după aceea, culmea, acest tâlhar este hirotonit preot. Și după ce este... Moise arabul înseamnă că era etiopian, era negru rău, aia alți erau maronii. Deci, în contextul acesta, el era cel mai negru de acolo. Cred că nu e foarte corect politic am zis acum, dar asta este. Și când intră în altar, încep toți să îl jignească și să preoții de acolo să-l alunge. Și îi spun, ce cauți tu, ticălosule, nerușinatule? Ce cauți aici între noi?
Câine negru.
Așa. Și atunci el se supune și își asumă toate lucrurile acelea și zice, da, într-adevăr, au ei dreptate. Cum am avut eu îndrăzneala să mă apropii? Și pleacă. Momentul ăla pentru mine așa de o delicatețe extremă. Pentru că e simbolul unei schimbări. Omul ăsta pornește de la asemenea violență și de la asemenea răutate și se transformă într-unul dintre cei mai delicați, mai blânzi și mai, nu știu, luminoși și mai atrăgători părinți ai deșertului. Și am mărturisesc că am o dragoste aparte pentru el. Dar nu-i singurul dintre părinți, dar cred că față de el mă simt cel mai apropiat.
Și întrebarea, dacă dintre ceilalți fiind, nu neapărat ai pustie, aveți pe cineva mai drag, mai apropiat?
Da, cu siguranță mă simt personal apropiat de Sfântul Porfirie. Bun, Siluan, Sofronie, Porfirie sunt sfinții secolului 20 de care mă simt cel mai apropiat. Deși, pe de altă parte, într-un mod foarte straniu, îmi place Maica Maria Scopțova. Dar față de Maica Maria Scopțova am așa o atitudine amestecată. Dar mi se pare un personaj, Maica Maria Scopțova, care merită cunoscut tocmai prin insolitul ei și prin faptul că biserica ne arată odată în plus că sfințenia poate să fie foarte creativă, impredictibilă și neobișnuită.
Și legat de sfinți, pentru că tot au fost întrebările legate de sfinți, cum să înțelegem relația noastră cu sfinții? Ne rugăm sfinților pe care nu-i cunoaștem, spre care nu am citit suficient? E bine să ne rugăm sau mai bine prima dată să-i cunoaștem?
Eu nu-mi imaginez cum aș putea ruga unui sfânt pe care nu-l cunosc. Adică, nu, mi se pare interesant în lumea aceasta a sfinților faptul că fiecare dintre noi poate să-și găsească afinități și poate să găsească o cale pentru propria lui mântuire. Ce vreau să zic cu asta? Există sfinți foarte aspri. Unii dintre noi, probabil că avem nevoie de asprimea aceasta ca să ne pună în mișcare. Habar n-am, așa suntem noi croiți. Există alți sfinți care sunt mai blânzi, mai cuprinzători, mai înțelegători și felul lor de a fi ne atinge într-o mai mare măsură inima. La un moment dat, Părintele Rafael, mi se pare că a fost întrebat într-o conferință dintre alea pe care le ținea tot așa prin anii 90, ce părere are despre conflictul dintre tensiunea care exista între Părintele Cleopa cu privire la împărtășanie și Părintele Ioan Iovan. Părintele Cleopa fiind de părere că împărtășanie ar trebui să nu fie frecventă, pe de altă parte Ioan Iovan fiind cu împărtășanie frecventă. Și Părintele Rafael Noica a dat un răspuns care mie mi-a rămas în minte, a zis că în jurul fiecărora dintre oamenii aceștia sunt suflete care își găsesc mântuirea. La fel cred că stau lucrurile și cu sfinții. Pur și simplu, poți să cauți sfinți care să simți că te pun în mișcare, care să simți că ți-aprind inima. În momentul în care există în textele sfinților ceva intens, ceva care nu poate să fie egalat de textele teologilor. Și am avut experiența asta în momentul în care am citit la un moment dat scrisoarea lui Ioan Culâghin, a lui Ioan cel Străin, scrisoarea Testament, interpretată de Andrei Scrima. Acolo mi se părea că e foarte clar diferența de intensitate și de nivel între cele două texte. Era textul acela concentrat al unui ascet și desfășurarea uneori interesantă, intelectual, a unui teolog, care însă inevitabil scădea din intensitatea aceea a Duhului pe care o găseam în scrisoarea lui Ioan Culâghin. Și atunci, ăsta e motivul pentru care vă recomand
să introduceți în lecturile voastre, dacă nu se poate cotidiene, cel puțin să aveți o oarecare frecvență în a citi textele Sfinților, pentru că sunt mobilizatoare. Acum, eu am mai găsit la un moment dat ceva ce mi s-a părut interesant, teoria René Girard. René Girard vorbește despre dorința mimetică. Ce înseamnă treaba asta? El zice așa: oamenii niciodată nu au propriile lor dorințe, ci își formează dorințele prin imitare. Și am constatat chiar și în viața mea că de fiecare dată când mi-am dorit câte o chestie, mi-am dorit-o în primul rând pentru că am văzut-o la alții și mi s-a părut că arată foarte interesant la ei. Și încet, încet mi-am construit dorințe în funcție de ceea ce am văzut la ceilalți. Ceilalți însemnând uneori chiar și cărți, care au determinat în mine o anumită deschidere înspre ceva. Și atunci, ce zice mai departe René Girard? El zice, dacă noi nu putem să ne stabilim propriile noastre dorințe, putem, pentru că ele sunt făcute cumva de contextul în care ne găsim, noi putem să ne alegem contextul. Adică putem să alegem să ne asociem cu oameni care au valori pe care cel puțin noi, la nivel intelectual, le socotim a fi niște valori pozitive. Și atunci, ăsta e motivul pentru care e foarte important să citim textele Sfinților, pentru că aceste texte ale Sfinților vor modela, de fapt, dorințele noastre și vor determina felul în care trăim. Dacă ne îmbibăm mintea cu texte sau cu informații din altă categorie, încet, încet, dorințele noastre, direcția în care ne îndreptăm noi, o să fie modelată de aceste texte, de aceste lucruri care intră în mintea noastră. Și acum să ne mai gândim la un lucru. Dacă un țăran, în urmă cu 200 de ani, în momentul în care venea la biserică, auzea niște lucruri, iar în restul timpului vorbea cu cei din satul lui, vorbea cu soția, era cu animale, ieșea pe câmp, informația aceea a bisericii, a Evangheliei, se lipea de o minte relativ inundată de alte tipuri de informații. Nu, acum să vedem noi, eu sunt foarte curios cât timp petreceți voi online în fiecare zi. În timpul acela pe care petrecem online, mintea noastră e bombardată de felurite informații. Informațiile acelea sunt în majoritatea lor străine de Duhul Evangheliei și aș îndrăzni să zic chiar atunci când ceea ce consumăm noi are aparență duhovnicească, chiar când consumăm citate de pe Facebook cu sfinți, chiar când consumăm alte lucruri. Lucrurile acelea nu sunt duhovnicești pentru că ele sunt lipsite de coerență și nu fac altceva decât să contribuie la fragmentarea minții. Să nu vă iluzionați, nu s-a altfel. La fel fac și eu. Dar îmi dau seama tot mai mult de pericolul pe care îl are această fragmentare a minții, mai ales când ea vine sub aparență duhovnicească. Noi ne uităm pe diverse site-uri care sunt super ortodoxe. Ce lipsește? Lipsește coerența pe care o are un text duhovnicesc, un text al unui sfânt, care poate să transmită intensitatea Duhului. Citești Pelerinul Rus, citești texte filocalice, o să simți acolo că există altceva de o altă intensitate, de un alt grad, decât în această împrăștiere permanentă a minții noastre. Și atunci ăsta e motivul pentru care v-aș recomanda să încercați să vă formați dorințele, să vă formați direcția în care mergeți, inspirați de textele mari, de textele Sfinților față de care simțiți afinitate.
Cineva întreabă că de ce ar mai fi relevante și relevanți părinții din Pateric azi? De ce să mai citim azi Patericul când lucrurile sunt 1600 de ani de atunci?
Există două viziuni cu privire la istorie și cu privire la trecut. Există viziunea bătrânilor din Antichitate, bătrânilor din Pateric, care ziceau în general așa: cei de dinaintea noastră au fost grosavi, vai de capul nostru. Istoria e ca un soi de decădere continuă. Și există viziunea asta modernă care vede viitorul ca fiind luminos, ca fiind ceva extraordinar care ne așteaptă după colț și tot ceea ce este vechi este neinteresant. Cele două viziuni au probabil ceva în comun, însă ar trebui atunci când ne gândim la părinții Patericului să ne dăm seama că lumea noastră creștină este construită pe viziunea aceea a părinților Patericului, că în momentul în care citim textele Patericului, cumva ne așezăm alături de poate miliardele de creștini care în acești 1600 de ani au citit aceste texte și și-au dorit să fie transformați de către ele. Și tocmai prin faptul că au rezistat atât de mult, ele sunt relevante astăzi mai mult decât producțiile noastre care sunt temporare. Că noi scriem așa, pentru, dacă scriem pentru cititori timp de 10 ani, o treabă grozavă. Dacă o carte contemporană rezistă 10 ani, e mare lucru. Majoritatea lor sunt ca niște licăriri care se aprind și dispar în clipa următoare. Textele acestea vechi sunt texte care formează biserica în continuu timp de mii de ani. Relevanța lor este imposibil de cuantificat.
Cineva spune, părinte, totuși sunt multe minuni în pateric. Mă gândesc, de exemplu, la viața Sfântului Paisie cel Mare sau Macarie cel Mare.
Eu nu zic că nu sunt minuni. Am un studiu pe care, dacă aveți chef să-l citiți, în care am inventariat aceste minuni, o chestie foarte interesantă. Minunile nu sunt multe raportate la numărul de apoftegme. O să găsești foarte mulți părinți care sunt acolo și nu sunt minuni la ei. Există, în schimb, un singur părinte, e vorba de Ava Visarion, în care jumătate dintre apoftegmele lui sunt cu miracole și cei foarte interesant, cealaltă jumătate. Știți despre ce sunt? Despre smerenia lui abisală, despre smerenia lui extremă. Cumva, în pateric, există o corelație între miracol și smerenie. Miracolele apar abia acolo unde există smerenie cu totul și cu totul extraordinară. Citiți-l pe Ava Visarion. Face minuni dintre alea ca în Vechiul Testament, oprește soarele pe cer, transformă apa sărată în apă dulce și pe de altă parte este de o smerenie absolut incredibilă. Asta e balansul. Nu zic că nu există minuni, dar zic că există și avertizmente cu privire la minuni și minunile sunt cu totul și cu totul secundare în economia generală a patericului.
Alternăm întrebările legate de diferite teme teologice cu întrebări din viața noastră. Știind că ați făcut parte din Liga Tinerilor din Zalău, ce recomandați tinerilor? Care au fost activitățile cele mai folositoare?
Pentru mine a fost folositor faptul că am mers la mănăstire, că am stat la mănăstire, că m-am spovedit la mănăstire, că am intrat pe cât se poate în ritmul de viață al unei mănăstiri și mi-am chiar imaginat că s-ar putea să ajung sfânt după câteva slujbe. Dar foarte mult din atașamentul meu pentru pateric, pentru lumea aceasta, s-a născut acolo, mergând și petrecând timp în mănăstiri și încercând să mă integrez în ritmul de viață al unei mănăstiri, fiind și sceptic pentru a față de anumite lucruri care sunt acolo și distanțându-mă poate critic și neînțelegând anumite lucruri. Dar mie mi se pare că unul dintre cele mai mari tezauri ale Bisericii Ortodoxe este tocmai monahismul. Și când eram în Germania, m-am întâlnit o observație foarte interesantă a unui anglican care zicea că poate autenticitatea unei confesiuni creștine se vede tocmai în monahismul pe care îl practică. Biserica Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică au un monahism vechi și de foarte bună calitate, în vreme ce comunitățile care n-au monahism sunt niște comunități superficiale. Mi s-a părut foarte interesant că o asemenea observație vine tocmai de la un neortodox care admiră acest aspect al ortodoxiei. Așadar, asta cred că a fost experiența cea mai interesantă pe care o leg eu de grupul de prieteni cu care mi-am petrecut adolescența și, să zicem, adolescența târzie.
Legat că ați vorbit despre monahism, care este relația între viața monahală și cea a creștinilor din lume? Unii spun că sunt două căi foarte diferite, în timp ce alții spun că mântuirea fiind una, există doar o cale în care monahii sunt doar avangarda. Sunt practicile monahale necesare creștinilor mireni sau sunt nefirești, ori nepotrivite pentru viața cotidiană?
Am două păreri, încă nu m-am hotărât cu care sunt de acord dintre ele. În sensul că în diferite momente ale vieții mele am crezut altceva. Foarte mult timp am crezut că monahismul nu este altceva decât un soi de creștinism distilat și transformat în elită. Dar după aceea am dat seama că monahismul totuși este rezultatul unei chemări foarte speciale și foarte directe. Și atunci, acum aș împăca cele două lucruri așa. Avem foarte multe lucruri, avem foarte mult de învățat de la monahi, dar nu putem deveni monahi dacă nu avem chemare și dacă nu avem chemare, dacă ne inventăm noi așa un soi de destin pseudo-monahal și încercăm să trăim ca și niște monahi, nefiind monahi, e ca și cum ne-am așezat la o masă la care n-am fost invitați. și e destul de jenant. Așadar, dacă monahismul este o chemare, chemarea aceea trebuie să fie autentică și trebuie să o recunoști ca atare, altfel vei sfârși ca un improvizat. Însă, experiența monahală este fundamentală pentru viața bisericii și multe lucruri din cele pe care le înțelegem noi despre viața în Hristos le-am învățat din experiența călugărilor. Dar în același timp, eu cred că e foarte bine să ne cunoaștem fiecare dintre noi locul și să nu ne încercăm să ne așezăm acolo unde nu suntem chemați.
Legat de faptul ăsta ce a spus, că trebuie să ne cunoaștem locul, întreabă cineva ce poate face o persoană care și-a forțat mult sufletul, și-a forțat credința și acum a început să simtă repulsie față de credință, față de Dumnezeu.
În primul rând să admită lucrul acesta, că și-a forțat, că a făcut ceva în neregulă, că undeva... Cred că e nevoie să fii foarte autentic cu tine însuți, să nu te minți. Și cred că de acolo ar putea să înceapă recuperarea. Adică mi-e foarte greu să dau un răspuns general la asemenea lucruri, pentru că cred că contextul contează foarte mult pentru fiecare dintre noi. Nu știu să răspund la asta. Dar cu siguranță rezolvarea începe de la admite că undeva au fost niște excese. Și excesele cel mai adesea se nasc din mândrie. Se nasc din mândrie pentru că noi ne imaginăm despre noi înșine tot felul de lucruri. Noi ne imaginăm că noi trebuie să putem face nu știu ce, trebuie să fim extraordinari, trebuie să fim cumva... Și în momentul în care noi nu reușim să fim acolo, ne cuprinde deznădejdea, începem să ne disprețuim, începem să ne urâm pe noi și începem să urâm pe ceilalți. Și totul pentru că undeva n-am fost la înălțimea proiecțiilor despre noi înșine. Se întâmplă foarte frecvent lucrul acesta.
Și tot în sensul acesta, ce putem face dacă am pierdut sau pierdem compasiunea față de oameni în urma rănilor personale suferite în lume și cu cei de acasă?
Cred că aici intrăm mai degrabă într-un teritoriu amestecat între duhovnicie și psihologie. Adesea ni se pare nouă că a fi un om bun înseamnă a nu avea limite și a lăsa pe ceilalți să te cotropească. Și iar cred că e extrem de important să fim foarte, foarte sinceri cu noi înșine. De exemplu, stai cum ți se pare așa, că eu sunt un om bun, deci trebuie să am compasiune față de ceilalți și dacă cineva îmi cere să fac ceva, o să fac chiar dacă nu vreau, chiar dacă simt că nu pot. Și după ce faci asta de foarte multe ori, ajungi la un moment dat să te epuizezi. Și după aceea, dacă te uiți cu atenție la tine, o să-ți dai seama că poate n-ai făcut cu adevărat din compasiune, că poate ai făcut din lașitate. De multe ori, facem bine aparent pentru că nu avem curajul să zicem nu. Ne este frică de ce o să zică celălalt, ne este frică de faptul că o să ni se strice nouă imaginea. Ce fel de creștini, ce fel de ascoriști suntem noi dacă nu facem bine de fiecare dată, chiar dacă suntem foarte obosiți? Și în felul acesta începem să cultivăm o minciună despre noi înșine. Iar minciuna asta, din păcate, se va întoarce violent împotriva noastră la un moment dat, când ni se va împietri inima, când o să fim epuizați și o să vrem să renunțăm la tot. Așa că, eu cred că faptele bune, cu adevărat, încep în momentul în care alegem să facem acele fapte bune și le facem pentru Hristos, pentru Cuvântul lui Hristos, în limitele noastre, pe care trebuie să ne le cunoaștem. Și de asta avem duhovnic, să vedem care sunt limitele noastre și care să ne oprească atunci când avem excese, ca să nu... Pentru că excesul inevitabil o să ne arunce în cealaltă parte. Și după ce ai fost mult prea multă vreme îngăduitor cu toți cei din jurul tău, te vei transforma într-o acritură care nu mai vrea să facă pentru nimeni nimic, pentru că acum are grijă de sine. Ambele excese sunt la fel de nefericite și de toxice.
Ce rugăciune rostiți, Părinte, când sunteți deznădăjduit?
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Alta mai bună nu știu.
Top 5 cărți care merită citite în această viață. În această viață și top 5 filme.
Ok, top 5 cărți?
Da.
Pentru mine a însemnat foarte mult Jurnalul Fericirii, clar. Prima dintre cărți o recomand
Alături de Jurnalul Fericirii aș pune și Dăruind vei dobândi. M-a marcat foarte, foarte mult. Apoi, din regimul acesta duhovnicesc, mie mi-a plăcut foarte mult, a însemnat foarte mult pentru mine viața Sfântului Siluan, a Arhimandritului Sofronie, care a fost una dintre cele mai semnificative cărți. După aceea, deja lucrurile, astea sunt cărțile fundamentale pentru mine. La astea aș adăuga și Patericul, cu siguranță. Și după aceea, lucrurile în capul meu încep să se amestece. Mi-e foarte greu să pun alte cărți acolo. Sunt foarte multe care m-au marcat de-a lungul timpului în forme diferite. Dar alături de acestea, eu aș adăuga literatură, literatură clasică, cât se poate de multă literatură clasică, și vă recomand să îl folosiți pe Steinhardt tot așa ca un început pentru a vă orienta în literatura de bună calitate a lumii. Începeți cu Steinhardt, o să vedeți acolo o grămadă de deschideri și vedeți încotro vă duc drumurile pe care le propune acolo Steinhardt. Și dacă e vorba de filme, am un film absolut preferat, este vorba de Închisoarea Îngerilor, care e numărul 1 pe IMDb și care e o absolut minunată parabolă hristică. În momentul în care episcopul catolic Robert Barron, cei care au făcut cu mine cursurile de misiologie știu treaba asta, dar cei care nu au făcut, așa că o să zic din nou, Robert Barron este invitat să scrie un articol în, cred că, The Oxford Handbook for Christology, despre Hristos în cinematografie. Și acum, când zici Hristos în cinematografie, toată lumea o să zică Zeffirelli, o să zică patimile lui Mel Gibson sau tot felul de lucruri de astea. Ceea ce alege Robert Barron e surprinzător. Alege să vorbească despre Închisoarea Îngerilor, despre un film al lui Clint Eastwood, Gran Torino, și despre Ospățul lui Babette, un film danez din anii 80. Filme în care creștinii, dacă apar, apar nu într-o lumină favorabilă, și cu toate astea filmele sunt niște minunate parabole ale Evangheliei pe care, dacă reușești să le decriptezi, se transformă în ceva, nu știu, cu totul și cu totul fabulos. Și alături de acestea, eu v-aș recomanda să vedeți și filmul Misiunea, The Mission, cu niște misionari care merg pe acolo prin America de Sud și are și o coloană sonoră absolut minunată. Și poate aș mai recomanda de asta mai mult pentru am văzut recent un film și m-a emoționat foarte tare, ați convins că l-ați văzut voi cu toții, Trei idioți, de exemplu, un film indian, care și acelea mi s-a părut un film atât de, dincolo de teologia, nu știu, și de interpretările sofisticate, filmul acela e pur și simplu un film foarte frumos. Sau Miracolul din celula numărul 7? 7, probabil că l-ați văzut cu toții. Și ăla e un film de o delicatețe absolut incredibilă. Așa că nu știu dacă a ieșit bine topul, dar ceva a ieșit.
Este păcat faptul că sunt suspicioase atunci când aud despre minuni? Care ar fi adevărată reacție creștinească când auzi povestindu-se despre minuni?
Impasibilitatea. Pentru că nu ține de noi nici să judecăm, nici să ne entuziasmăm. Eu cred că cea mai sănătoasă atitudine este asta. Impasibilitatea. Nu suntem noi chemați să dăm verdict cu privire la minuni.
Cum putem afla, dacă ne puteți spune din perspectiva părinților pustiei, cum putem afla care e voia lui Dumnezeu când trebuie să luăm o decizie? Ce spuneau părinții? Sau dacă...
Ei, în general, se rugau câteva zile și după aceea Dumnezeu le descoperea într-un fel sau altul. Eu cred că voia lui Dumnezeu nouă, nevrednicilor, ni se descoperă mai ales prin context. Și ceea ce trebuie să facem e să fim deschiși, să fim atenți. Începem să ne rugăm și la un moment dat, prin duhovnic, prin context, pur și simplu Dumnezeu răspunde. Dar nu există rețete magice. Adică aș putea să vă zic că puneți 5 grame de tămâie și aprinde 10 lumânări și o să iasă, dar nu există așa ceva.
De ce credeți că uneori nu este mai ușor să dăruim decât să primim?
Știu. Este o foarte simpatică apoftegmă. Sfântul Vasile cel Mare apare în Pateric, deși el n-a fost dintre asceții deșertului egiptean. Îmi notasem treaba asta mai încolo, să vorbesc despre asta. El apare cu apoftegmă despre smerenie, care e foarte stranie. Apoftegma despre smerenie la el e cam așa, că a mers Sfântul Vasile cel Mare în deșertul egiptean și l-a întrebat pe întâi stătătorul unei comunități de acolo dacă este vreun frate care să fie cu adevărat ascultător. Și bătrânul a zis este. Și a zis Sfântul Vasile cel Mare, cheamă-l aici. L-a chemat și a zis, toarnă-mi apă să mă spăl. Și fratele i-a turnat. Și după aceea Sfântul Vasile cel Mare a zis, acum îți torn eu. Și fratele a acceptat fără să protesteze. Și abia acela a fost testul smereniei cu adevărat. Pentru că fiecare dintre noi suntem dispuși să facem servicii celorlalți, mai ales dacă sunt mai însemnați decât noi. În schimb, mi se pare că dacă acceptăm ajutorul celorlalți în diferite contexte, ne vulnerabilizăm, ne împuținăm cumva. Noi, știi, pe principiul ăla nu ne trebuie că avem și noi. Ne descurcăm noi înșine. Să nu accepți ajutorul cuiva în momentul în care acela ți-l oferă și ți-l oferă cu drag, eu cred că este un act de împietrire a inimii și de mândrie ascunsă sub chipul acesta al bunătății. Că nu vreau eu să te lipsesc pe tine. De fapt, nu am curajul să admit faptul că am nevoie de ajutorul tău, că am nevoie de ceva de la tine. Și atunci e ca și cum ai spune omului care îți oferă ceva, nu am nevoie de tine, nu am nevoie de dragostea ta, n-am nevoie de nimic din partea ta pentru că eu îți bine pe cont propriu. Mie mi se pare că
Poate că s-au și fript de multe ori, că după ce au fost ajutați, li s-au cerut multe lucruri. Sau s-au băgat în viața lor.
Asta e altă poveste. Dar în același timp, chiar și așa poate să fie un exercițiu foarte bun, exercițiul acela de a primi și după aceea de a pune limite.
Da.
Faptul de a primi ceva nu trebuie să te condiționeze cu supunerea până la sfârșitul vieții, pentru că asta e un fel de negoț tâlhăresc pe care îl facem de multe ori. Nu. Și eu cred că putem să primim fără să ne gândim că după aceea o să dăm ceva la schimb, fără să devenim după aceea obsedați că vrem să ne revanșăm. Pentru că asta, din nou, dorința asta de a te răscumpăra, cred eu că vine tot din mândrie și din faptul că tu nu accepți să simți undeva că ai fi dator cuiva. Nici măcar lui Dumnezeu. Nu. Tu trebuie să fii cu totul și cu totul autonom. Și, da. Steinhardt vorbește despre cât de greu este... Zice o chestie foarte interesantă la un moment dat, când vorbește despre iertare. El zice că există mai multe trepte ale iertării, că prima treaptă și cea mai ușoară este să ierți pe cei care ți-au greșit ție. A doua treaptă îi să ierți pe cei care ți-au făcut ție un bine. Că undeva, în momentul în care cineva îți face ție un bine, tu te vulnerabilizezi în fața lui. Și după aia, cel mai greu, mi se pare că zice Steinhardt, este să îi ierți pe cei cărora tu le-ai greșit. Pentru că cei cărora tu le greșești sunt oamenii care ți-au văzut cea mai urâtă parte a chipului tău, ți-au văzut nimicnicia, răutatea, sau ți-au văzut acea parte pe care tu încerci să o fardezi și să nu o lași să transpară în lume. Și e foarte greu să ierți pe cei cărora tu le-ai greșit, pentru că acea iertare cere o formă de smerenie foarte mare. Și atunci ce mă gândesc eu e că de asta ne este foarte greu să acceptăm mici acte de bunătate din partea oamenilor, pentru că noi vrem cu orice preț să ne simțim independenți și să ne spunem că noi nu avem nevoie de ceilalți.
Dintre părinții filocalici, de care sunteți mai apropiat și pe cine ne recomandă să-l citim?
Aș recomanda, mie îmi place Sfântul Ioan Scărarul și îmi place Sfântul Isaac Sirul, dar eu aș recomanda să fie lecturați cu măsură și nu ca pe niște rețetare pe care să le transpunem imediat în viața noastră. Adică citește în Pateric că Ava Zaharia s-a mutilat intrând într-o baltă de salpetru ca să nu ispitească pe ceilalți, să nu cumva să vă treacă până cap să faceți lucruri de felul acesta. Sau citim tot felul de acte dintre astea ascetice care țin de un anumit context și de o anumită lume. Asta e motivul pentru care mie mi-e frică să recomand texte monahale să fie citite fără îndrumare, fără un context, fără un mediu în care să puteți discuta lucrurile acelea, pentru că pot să fie interpretate într-o manieră eronată. Dar în același timp, Sfântul Ioan Scărarul mie mi se pare incredibil de deștept, surprinzător în foarte multe lucruri pe care le zice și sunt lucruri atât de frumoase acolo încât vi-l recomand din toată inima.
Cineva întreabă, metanierul mă defocusează, îmi scade concentrarea în timpul rugăciunii, să insist în folosirea lui?
Nu cred că există nicio regulă absolută. Poate că depinde de fiecare dintre oameni. Nu știu. Cu siguranță, dacă nu merge, nu merge. Nu trebuie să te forțezi să te chinui. Dar cred că e nevoie să găsească fiecare o metodă. Eu cred că putem să fim foarte creativi și în lumea aceasta a Duhului. Evident, nu independent și nu creăm noi de capul nostru chestii nemai auzite. Dar cred că fiecare poate să găsească o manieră proprie de a-și conecta rugăciunea la corp. Habar n-am. Poate că te plimbi și îți ritmezi rugăciunea în funcție de pașii pe care îi faci. Făcând poate metanii, îți ritmezi rugăciunea sau închinăciun. Sau, habar n-am. Fiecare poate să experimenteze și să vadă. Eu n-am experiența aceasta. Nu mă defocusează, ci dimpotrivă. Mă ajută să revin în permanență la rugăciune. Așa că, neavând experiența asta a defocusării, nu știu cum îi și nu știu să răspund la această întrebare.
Cineva întreabă dacă există o diferență ca evlavie, ca trăire, între rugăciunea către Sfinți și rugăciunea directă către Dumnezeu. Trebuie să avem o abordare diferită?
În ce sens o abordare diferită?
Între cele două rugăciuni, adică probabil că una mai cu foc și alta cu mai puțin foc.
Și cum măsură focul?
Avem un barometru interior.
Acum, nu, nici la întrebarea asta nu știu să răspund. Mă gândesc să inventez ceva, să pară că știu. Din câtă teologie înțeleg eu, toată viața noastră ar trebui să tindă înspre Hristos și înspre întâlnirea cu Hristos. Și atunci, cred că rugăciunea către Sfinți ar trebui să vizeze tocmai această apropiere a noastră de Hristos. Dacă undeva Sfinții ajung să usurpe locul lui Hristos în viața noastră, s-ar putea să devină un pericol și să ne transformăm în niște politeiști, așa, cu un panteon foarte complicat de zei. Cred că există, cel puțin teoretic, un asemenea pericol și atunci viața noastră ar trebui să meargă înspre Hristos folosindu-ne de Sfinți care să ne aprindă dragostea față de Domnul și nu ca niște bariere la care să ne oprim și să rămânem acolo pentru totdeauna. Cam așa înțeleg eu, dar nu știu dacă am răspuns fix la întrebare.
Cum ar trebui să înțelegem autocunoașterea în cheie ortodoxă? Ce înseamnă să te cunoști pe tine însuți?
Dar eu mă întreb dacă un ortodox se cunoaște pe sine însuși diferit față de un alt om.
Păi,
cum s-ar cunoaște ortodoxul diferit?
Ceilalți fac tot felul de scheme prin care află, știți? Sunt tot felul de scheme psihologice în care afli cum ești.
Păi eu cred că efortul cel mai mare de autocunoaștere este spovedania, în care încerci să dai jos cât poți de multe dintre măștile pe care inevitabil le ai. Dincolo de asta, poate că și un pic de suspiciune față de tine, adică merită să te întrebi, oare de ce fac eu ceea ce fac cu adevărat? Dar eu nu cred că efortul de adică dacă noi căutăm adevărul și efortul acesta de autocunoaștere, eu nu cred că e diferit la ortodoxi de alții. Adică dacă adevărul e unul, realitatea noastră e una, atunci cred că efortul acesta de autocunoaștere manifestat cu precădere în spovedanie este calea specifică ortodoxilor de a se cunoaște.
Ce muzică ascultați?
Nu vă spun. În ultima vreme nu ascult foarte multă muzică, pentru că în timpul pe care l-am încerc să folosesc ascultând mai degrabă podcast-uri pe diverse teme care mă interesează. Și atunci încerc să cultiv mai degrabă liniștea în momentul în care lucrez ceva, sau dacă pot să mă concentrez pe ceva vorbit, atunci mai degrabă ascult niște podcasturi pe anumite teme, așa că ascult destul de puțină muzică în ultima vreme. Dar altfel, nu știu, cred că am avut perioade diferite în care m-au mișcat muzici felurite. Mi-e foarte greu să recomand ceva anume, dar în același timp sunt cu totul împotriva diabolizării muzicii pe care o au. Adică, cred că e important să folosim tot ceea ce ne poate mișca înspre Dumnezeu, ne poate sensibiliza inima. Și atunci, un criteriu pe care l-aș oferi e acesta. Dacă, după ce asculți un fel de muzică, simți că îți vine mai mult să te rogi, că ți-a atins inima într-un fel sau altul și că acea atingere te duce înspre rugăciune, e o muzică bună. Dar iară, ca să fiu complet cinstit cu voi, eu n-am aplicat criteriul acesta în momentul în care am ascultat muzică și vă mărturisesc că nu o să-l aplic de fiecare dată de acum înainte, în momentul în care o să ascult muzică, dacă din vari motive o să am o anumită dispoziție a sufletului care o să ceară muzică.
Nu credeți că identificarea răului din viața noastră poate fi un lucru periculos, păgubos? Cum putem să ne identificăm, să nu identificăm sau să ne identificăm răul fără să credem în deznădejde? Adică să stăm atenți la rău, putem cădea în deznădejde, la rău din noi.
Da. Am văzut la... Mă tentează să zic o chestie. Da. Există un fenomen care se numește target fixation. Și acest target fixation are loc în momentul în care conduci mașina, în momentul în care mergi pe bicicletă, în momentul în care mergi pe motocicletă, în momentul în care faci tot felul de lucruri de acestea. Ce se întâmplă? Vezi un obstacol și în clipa în care vezi obstacolul acela, tu te sperii de respectivul obstacol și îți fixezi privirea pe el. Și cu cât îți fixezi privirea pe el, cu atât te apropii tot mai mult de el. Sfârșești prin a te prăbuși. Soluția este să îl observi și după ce l-ai observat, să îți muți privirea înspre direcția în care vrei să mergi. Asta înseamnă că e nevoie să fim conștienți de rău, dar fără să ne fixăm definitiv pe răul pe care îl observăm și în fiecare dintre noi are un anumit orizont de perspectivă. În orizontul acesta al nostru, al perspectivei noastre, cea mai mare parte trebuie să ocupe direcția în care vrem să mergem și în același timp să lăsăm puțin loc răului acelui, a ispitei, ce vreți voi. Așadar, mie mi se pare că e esențial să fim conștienți de rău, dar să nu ne fixăm asupra lui, pentru că dacă ne vom fixa asupra lui, cu siguranță să ne izbim de el. Și să mergem cumva aproape chiar contraintuitiv, să ne îndreptăm întreaga noastră ființă în direcția în care vrem să mergem cu adevărat. Cu alte cuvinte, să ne fixăm pe bine, să ne fixăm pe Hristos, să ne fixăm pe ținta pe care vrem să o atingem.
Poate fi considerat o minune și găsirea unui apartament de cumpărat?
În sensul în care am vorbit mai devreme, da. Pentru tine e o minune pentru că e răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile tale, pentru celălalt e pur și simplu economie de piață. Dar asta nu face să fie mai puțin miracol pentru tine.
De unde știm că atunci când ne însoțim cu gândurile, vorbim cu gândurile noastre, le ascultăm, ele nu e un dialog cu demonii?
Părinții au un criteriu foarte, foarte simplu pentru asta. Îl cunoști după starea și dispoziția inimii tale care rămâne după ce ai avut acest dialog cu gândurile. În general, gândurile obsesive, gândurile pătimașe, lasă foarte mult rău și poți ajunge, cred, cu destul de multă ușurință să identifici sursa gândurilor tale. Dacă acele gânduri te amprentează în sens negativ, cu siguranță nu sunt gânduri de la Dumnezeu. Dacă, din potrivă, sunt gânduri bune, gânduri care te umplu de bucurie și te deschid înspre Dumnezeu, ele sunt gânduri pozitive. Asta e criteriul pe care e aproape omniprezent la părinții ascetici.
Părinte, cum descoperim echilibru dintre dezvoltarea și munca pe latura lumească și dezvoltarea și osteneala pe latura duhovnicească?
Dar oare de ce cele două sunt în contradicție? Adică Mie nu mi se pare că ar trebui să fie în contradicție, pentru că viața duhovnicească este însăși viața noastră de zi cu zi. Nu există o viață duhovnicească și o viață care se întâmplă în afară. Și tot efortul nostru ar trebui să meargă în direcția de a reuși cumva să ne integrăm în înțelegerea duhovnicească fiecare dintre activități. Adică să lucrăm ca și cum tot ceea ce facem noi se întâmplă în prezența lui Dumnezeu, fără să-L ignorăm pe El nici într-o clipă. Și atunci, făcând toate lucrurile astea, dar fără să devii obsesiv, cumva în chip natural, făcând lucrurile acestea și neapărat fără să așteptăm miracole. Adică dacă am început în urmă cu 3 săptămâni să ne spovedim la Părintele Ciprian la Ascor, nu înseamnă că în următoarele alte 2 săptămâni o să devenim sfinți și viața noastră o să o arate cu totul și cu totul diferit. Ceea ce zicea și vă spuneam vouă la început, Părintele sau Sfântul Antonie cel Mare, trebuie să aștepți ispitele până la sfârșit. Să fii conștient de faptul că rezultatele o să apară acum 15-20 de ani și nici atunci nu o să fie spectaculoase. Dar să ai, mie mi se pare că prezența creștinului în lume este o chestiune ce ține de anduranță. Nu e atât de mult despre sprinturi, cât despre rezistența de a te confrunta în fiecare zi cu răul care snăvălește peste tine din această lume și efortul de a face puțin, puțin bine. Dacă faci asta constant, viața ta se schimbă, dar pe termen lung.
Și ultima întrebare. Dacă nu contează numărul metanilor, deși Părintele nu a zis de metani, a zis de metanier și numărul așa. Dar oricum, dacă nu contează numărul metanilor, atunci cum să ne dăm seama când am făcut destule într-o zi? E mai bine să le facem dimineața sau nu contează?
Mai bine pentru ce? Nu știu. Adică, eu cred că e bine să le faci. Și cred că, uite, eu vă spun care e perspectiva mea. Nu știu dacă e bună sau nu e bună. Eu cred că e important că fiecare dintre noi să-și și, de fapt, nici măcar nu e ideea mea, ci ideea îi aparține părintelui Thomas Hopco, care are el așa un mic ghid de vreo 50 de maxime sau 55 de maxime pentru viața creștină și zice așa, fiecare să aibă o regulă de rugăciune pe care o poate face fără efort. Adică să stabilești, de exemplu, la capitolul metanii, să stabilești, uite, poți să faci 5 metanii fără să te epuizezi. După ce ai făcut cele 5 metanii, intri într-un spațiu al libertății și faci câte crezi de cuvință. Dar atunci nu mai ești sub lege, pentru că ai îndeplinit norma, care de multe ori poate să fie o povară, și după aceea faci liber câte simți tu în inima ta că poți. La fel cu lectura duhovnicească. Îți propui să citești un verset din Scriptură. Și deja ai îndeplinit legea. Și după aceea, dacă din dragoste și din bucurie poți să faci mai mult, faci mai mult și te oprești atunci când simți de cuvință să te oprești. Adică, cred că e important să cultivăm echilibrul acesta între o regulă minimală pe care să o facem cu consecvență, dar după aceea să învățăm să facem peste regula aceea din libertate atât cât putem. Mie mi se pare că sunt cumva pe principii, perspective foarte simple, aplicabile și, apropo, pot să vă recomand una dintre cărțile mele, cea mai recentă, se numește Eroismul Cotidian, e apărută la editura Renașterea, în care sunt puțin explicate aceste maxime ale părintelui Thomas Hopco și în care încerc cumva să fac, nu știu, să explic, deși cuvântul pare poate prea pretențios, să vorbesc despre o viață creștină, cotidiană, citadină și în care lucrurile acestea să nu fie prea abstracte, pentru că de multe ori felul în care ne raportăm noi la creștinism este ori extrem de abstract, ori dimpotrivă este ori abstract, ori este foarte, foarte legalist. Și mi se pare că greu găsim echilibrul între abstracție și excesul de lege.
Chiar cineva zice o carte a Părintelui Paul, adică cred că dumneavoastră, da, care dă multe răspunsuri, este Eroismul Cotidian, e în top 5.
A, nu, cu siguranță. Cu siguranță n-aș spune. E mult sub cărțile din top 5.
N-ați continuat la 4 și acum a zis o carte care așa. Și au zis asta e a 5-a.
Nu, cu siguranță nu e în top 5 sau nu e în topul meu.
Ah. Pentru cine a vorbit de apartament, vând apartament 3 camere? Și dă și numărul de... Cine trebuie poate să uită.
Bun.
Vă mulțumim mult.
Mulțumesc și eu.
Tu vine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut.
Pe tine cea cu adevărat
născătoare de Dumnezeu te
mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează.
Cu noi este Dumnezeu, cu al să faci și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Mulțumim.